История ванна бүгінгі күн бұсты спат сетеме архып документы.
Үтө күнінен күндістәчілер. Эхеге архып документыра берін істәғіт. Микрофонға общественный редактор Наталья Степанова.
Тын ақтар умнубат сыллара.
Ағы дойду улу серетін дуарана, өйбітіттен сүрәқпітіттен сүппет. Төхіннен сұруябыт кепсейбіт дағаны сочонның ұратықтағар, кепсеметақ түгеннерін, білібетақ чақчыларын ордық үтчет жомутығар, білгеннерер сорук турар. Саха Республикатын национальны архивын үләхіте Калашников Александр Александрович ағы дойду серетін туғынан анан, қасыған, жарықтамыта ұратта, кини Москватағы баянынай архив документтарын туханан, әлбәк кинігені таңан тахарбыда. Ол туханан национальны архив дәриер отделын салаячыда Венера Федоровна Тиханова кәпсирін істін.
Национальны архив коллектива нигленіні баянынай патриотическай идеге онна 1901-1905 сылдағы ағадойды улу серейтігер активнайдык кыттыбыт сака чулуу уолаттарын туһунан информацияны таркатыга былааннаактык үлелир. Биги ортобутугар Александр Александрович почеттах биги коллегабыт үлелир. Кени келер ыйга агуанага саан томточу туулар. Архивисты Якутиден серияга кени бастакынан кирен кыра брошюрка бечеттенен турар. Александр Александрович Российская Федерация культуратын үтүлөг үлөхөтө сакасызыр нуротун кайсыбатын үтүлөг үлөхөтө болдор кини агаяк сылдагыта Алексей Алексеевич Кулаковский өктүкүлөг үлөксөй атынан сака республикатын государственный премиятын лауреатын үтүк атын ылан турар. Александр Александрович 1632 жылдан 2010 жылга дейин Сақа серін хроникатын сұруй бұткейінден болар. Атынны кәттәққа Сақа серін летописияға летақпетіне де сұғыс бапы болу. Оның бейгі әдер көлуіне, оның орты көлуіне архивистер Александр Александрович Калашников күрдіп, сөйді айылғаттан айдарылағы архивиі күтті тәңі үлілі хеджер бұтыттан кен тұтты бұт, кені бай опытын білі әппеккәділі көгі жамыт үлесті бі Кенники бремега Александр Александрович дәгәлбәх үле оңорон нигеленне болгом татугар таһарда ол курдук сака боюттара улу селеге кыттыларын туһунан кат бирди бу серийни тосту уларып бут солталах кыргыгыларга кыттыларын туһунан Министерство обороны Российской Федерации данный таргар олагоран суруй бут кенигелерде олардан бирдилен аттатакка Воино-якутяне Берлинской операции, воино-якутяне войне с Японией, воино-якутяне битве под Ржевом, воино-якутяне в Сталинградской битве, на Курской дуге день, он на несломленный день фашистской Германии, концентрационный лагерь, сорма соламы беги битвы, тарбетонан, кенегалере национальный архив библиотекатыгар баллар. Онутағынан Александр Александрович атына аттарықтарықытта қолпыған сұрый бұт кенегелерді. Ол күрдік Иван Ефимович неген білені күтті. Саха сереттен хүлбет түет Сибирский союз геройтарын туғынан золотые звезды земли олын ходен. Они защищали Белоруссии ден кенегеті. Воины якутяне участники освобождения народов Европы от фашизма. Навечно памяти народной. Перегоночная траста Аляска Сибирь деньги не генере белигин нигеленняга атыга тахсан туралар маны тахнан Александр Александрович кыйы хеттон 5 сылгар анан оңорбут метрде 6 сантиметр улаганнак сери тематыгар плакат оңорон таңан тахарбыта 12 раз исқоганнак бу кенигелердин темаларын кытта септи бехер сүрдәгәл бәк плакат оңғылан, бұ плакаттыр Заха Республикатын өтіт түет бары ұлыстаргар, жопускай корат, оны жатай, бәхөлігер терділлен тұралылар, оны үтчаты патриотическай итиге түгі күйінен болалар жән біліні біт. Иннеке атта біткен егелер бен Национальный архив сүрін корпугар Дзержинской улыса түрдон бирис нөмерін иккіз кабинет гәркелен интерегерге жоннар кире түйі аңа кенеге бұстап қата бар оны көрін интерегерге жоннар бағалыста келін сылжын.
Элбехтер, элбехтер, хорсунтан хорсуннар, ханырда түгенне, умсары кербеттер, сылар күнар, эги кебеттар, истегіл элбіктіт, күнігін тынахыт. Москва ханығар, илмен келмогар, Сталинград атығар, Кир биткит, элбеттер тынахыт, кин беген тынахыт. Ленинград тугар, Днепрга Берлинге, эги эстеги, эрсен кел биткит. Эрегей кайны уройдор бүкінге, ау бана түргета дорайар эхе. Москван дегар, илмен кел могар, Сталинград атыгар, үстіка кирбіккит, элбіттер тинахы. Сылар, эги кебеттар, истегіл элбіккіт, күн бігін тынахыт. Күн бігін тынахыт, күн бігін тынахыт.
Ағы дойды серейтігер сақаларттан бастықыннан снайпер саатын тұтан снайперскай қамсағаны сағалабыд. Гуляев Дмитрий Алексеевич әді. Үгінші 1942 сыл сәтінні үз күнігер, Тәвескай хайуыз Тарғатар агентствадын аналла корреспондені Капуловскай снайпер Гуляевы 1912 өстегі өлір бүтін тұғынан бүчәттіп біте. Ол кәніттен сақа олаттыра. Сәрейге бергенлік ұталылара ұту субу аттанан кеңнік білден барбыттара. Дмитрий Гуляев бүлі орайонын модут нәхілегір түрі біте. Түріп біттіре әрді өлін тайығыр етілі біте. Күрбе үз састағыр Сәрейге бастықы қомурға 1904-1 сыл балағын егір ұңырылдан барбыта. Малта станцияға үсі үйірінен баран арға фронға Сәрейге кер біте. 33 серилер армия, 113 стрелковый полкатыгар, бергенлік ытарын көрен баран колун тутартан снайпер винтовкатын туттар быттара. 1942 сыл колун тутар хүрбе күніттен ұымыйын бастықы күнігерділі. Кені тәттуан үс немехе өлір бүтін туғынан фронтовой қағыттар сұруй быттара. Иті сыл ұымыйын хүрбекі күнігер, дивизия үрдінен снайпердар мұннақтара болбута. Онны сақа снайпера бір дойдулаға Миронов иен кәлбіте. Гуляев бойы-бой үтуелерін хинметәлі сыынной бадарағынан, чахыннан онна командование мақтал сұрғын тұттарбыттара. Дмитрий Гуляев жонугар, ағатын бұрата Гуляев Николай Ивановичка сұрыйбұт сұрғыттарттан.
Борақ сәттағы сұрғыттар.
Бірінші 1942 сыл, 5 ийін хүрбет өткіне. Убай брат дороба мен бака барбын доробай бын мен билеген снайперге барбын олунни уахаттис күнүгер баронга кирсибитин олгынан баран колун тутар хүрбе күнүттен балтарай буланыгар хеттон бескени өлөрдүм билеген жон чиегер хыджабын кас даганы төгүл наступайда быппыт кыгына хим бир хайынга түгөр хиере хуагардактах Биги билигин түйөт болон снайперге бастыкы батальонга барбыт. Усулобия өттө үчүгей мияха суруюң, бейтинен келен көсүбүк күтсага болдун мияха. Брахайдарын, дүйінче 219 стрелковай полк бастыкы батальонна снайпер Гуляев. Бу суруйбут күнүгер снайпер Гуляев өссө бир наградатын ылбыта. Корсуну нехинметел. Икки конам баран эмеу байгар маннык суруер. Мен бака барбын, дуробайбын эджибаппын, жон чиегер эджабын. Бу бесин хүрбехетте күнүнеага суруга.
Буарах сытта суруктар.
Дмитрий Гуляев 1942 сыл 90-нюга суруйбут суругар. Кыгыл ызнаме орденынан онна Туйгун снайпер ден значогунан наградаланмытын суруйбута. Кени семей дисциплинелях сахаллатын бару бастылдара бүтүн армия ийинен. Бурунга элбек снайпердери уян таарбыта, Олигер Михаил Спиринден ага дойду серийтин бир самай атырбыт снайперин. Бир дойдулага Алексей Миронов, Дмитрий Гуляев 1942 жыл олунню ый, бирбе 5 күнүгер Өстөк снарядын осколкатыгар уңайлийтин уңогун аджаттар бытын туһунан хурюбута кэлбите. Дмитрий Гуляев госпиталтан тахсан баран атынча аска төбеспитете. Бу сыл олаата 1943 сыл колун тутарыйга, үс түөт немеһи суох оңорбут снайпер Гуляев туһунан фронтовой кагыт өссө бирде суруйбута. Атырбыт снайпер Саха Нюргун уола Гуляев Дмитрий Алексеевич. Смоленской кыргыгытыгар еліне тухайытынан кемен кириге. 1904-13 сыл балаған ыйын 10 күнігер сырдықтына бұсты біта. Кенелуге Ярцевской район Петрова ден деревінеға кистен біте. Сақаларттан бастықы снайпер Гуляев Дмитрий Алексеевич сырдығатын үйетітен Сен Балта Эргина Василевна Тимофеева национальный архивка кене фронтын ыппыт сұрықтарын Ағалан тұттар бұтын туғынан национальный архив фондаларын сүрінінің қарай атчы Акимова Мария Михайловна кәпсерін істін.
Икі тәгінші бүлбәсі сұллаққа хайынын Тимофеева Регина Василевна ұбайын документарын кәлін тұттар бұты. Ол документарға керелдер бұрынтан сұрықтара, бастықы сұрыға қолын тұттар бәсі күні түрдің екі сұллаққа құры бұты бар. Онна опсая 15 сұрық. Беха архив бытыгар фронтан хуруктар ден архивный коллекция бар. Ол коллекцияға бұдакумонлар керелдер. Онна иди хуруктар көтті тәне статияларын тұттарды. Дмитрий Алексеевич тұғынан чес онна хайғалден статия. Хүз бір фашиғы өлірді. Онна атын заправая дела ден. Онна да атын статиялары тұттарды. Онна Морозова ағатын тұғынан Гуляев Прокопий Алексеевич тұғынан ақтыдын тұттарды. Бұ документтар барда бұл фондаға келелер.
Күнді радиостеячілер. Эгі архив документтары бериге. Ағы дойду улу серийтігер сақалырттан бастықы снайпер Гуляев Дмитрий Алексеевич бойбой сырыларыттан, жонугар үппіт сұруқтарыттан онна аймақтара кені адын үйетітен национальный архивка қаралтаға ағылан тұттарбыт документтарын тұғынан. Национальный архив Хүрүннүр Хараячыта Акимова Мария Михайловна Хитиндеритин, онна Национальный архив Терьер отделын Салаячыта Венера Федоровна Тихонова, архив Бетеряне, Российская Федерация культуратын үтөлө гүлэхите Александр Александрович Калашников, агадойду улу серитигер анаммыт кинегелерин билгендерде. Берини белемнен тахардыбыт биеги айыр бөлөкпүт. Режиссер Ольга Степанова, общественный редактор Наталья Степанова. Аныгы берилерге көрсөккө дери күндү радиостячилер.
История вонна бүгүнкү күн быстыспат сетиме архып документ.